Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani, vesti iz Srpske pravoslavne crkve za utorak 22. mart, odnosno 9. mart, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetih 40 mučenika Sevastijskih Mladence, kao i sveta 42 mučenika Momišićka. U toku je treća nedelja Velikog posta. Svetih 40 mučenika u Sevastiji. Svi ovi behu vojnici u rimskoj vojsci, no verovahu tvrdu u Gospoda Isusa. Kada nasta gonjenje u vreme Likijana, oni behu izvedeni na sud pred Vojvodu i ovaj im zapreti oduzeti čast vojničku, na šta odgovori jedan od njih, sveti Kandid, ne samo čast vojničku, no i tela nama uzmi od nas, ništa nam nije draže i česnije od Hrista Boga našega. Posle toga naredi vojvoda slugama da kamenjem biju svete mučenike. No kada sluge bacahu kamenje na hrišćane, kamenje se vraćaše i padaše na njih same, te ih ljuto izudara. Jedan kamen pade vojvodi na lice i skrši mu zube. Mučitelji, ljuti kao zverovi, vezaše svete mučenike i baciše ih u jezero i postaviše stražu u naokolo da nijedan ne izađe. Beše strašan mraz i jezero se leđaše okolo tela mučeničkih. Da bi muke bile jače, mučitelji zagrejaše i osvetliše kupatilo ukraj jezera na dogled zamrznutim stradalnicima, ne bili kako prelestili koga od njih da se odrekne Hrista i prizna idole rimske. Zaista, jedan se prelesti, izađe iz vode i uđe u kupatilo. No gle, noću pade neobična svetlost neba koja razgreja vodu u jezeru i tela mučenička, a s tom svetlošću spustiše se s neba 39 venaca na glave njihove. To vide jedan stražar s obale, pa se svuče, ispovedi ime Gospoda Isusa i uđe u jezero da bi se on udostojio onog 40. venca mesto izdajnika. I zaista, na njega siđe taj posljednji venac. Sutradan iznenadi se ceo grad kada vide mučenike žive. Tada zle sudije narediše te im prebiše goleni i baciše tela njihovu u vodu da ih hrišćani ne uzmu. Trećega dana javiše se mučenici mesnom episkopu Petru i pozvaše ga da sabere po vodi i izvadi mošti njihove. I izađe episkop po tamnoj noći s klirom svojim i videše na vodi gde se svetle mošti mučenika. I svaka kost koja beše odvojena od tela njihovih ispliva na površinu i svetljaše kao sveća. Pokupiše ih i česno sahraniše, a duše ovih mučenika odoše Gospodu Isusu, namučenom za sve nas i vaskrslom sa slavom. Česno postradaše i neprolaznom slavom uzvenčaše se 320. godine. Sveta 42 mučenika Momišićka. Dvojica sveštenika, učitelja i njihovih 40 đaka, dece parohijana, među kojima većina iz tamošnjeg bratstva Popovića, živi su spaljeni 1688. godine u crkvi Svetog Georgija u današnjem podgoričkom naselju Momišići od vojske skadarskog Sulejman Paše, u znak odmazde zbog više poraza koje je pretrpela osmanlijska vojska tih meseci od brdskih plemena, naročito od Kuča. Njihove mošti su sakupljene i pohranjene pod sveti presto crkve Svetog Georgija pod Goricom. Kroz čitavo vreme turskog ropstva mošti su počivale u ovom hramu sve do 1936. godine, kada su sa velikom čašću i narodnom litijom prenete u obnovljeni hram Svetog Georgija u Momišićima i položene pod sveti presto. 1995. godine njihove mošti su prenete u grobnicu sa destre strane oltara unutar hrama. Mošti su vernome narodu iznete na celivanje na praznik svetih 40-orice mučenika Sevastijskih Mladence 2006. godine, nakon što ih je mitropolit Amfilohije sa sveštenicima umio vinom i pomazao ruženim uljem po drevnom pravoslavnom običaju. Od tada se nalaze u sveštenom ćivotu, levo od ikonostasa u Momišićkom hramu Svetog Georgija, koji je od tada posvećen i njihovom svetom spomenu. U znak sećanja na poslednje svečano obretenje njihovih mošti u već nekoliko godina se pomesno u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj proslavlja njihov liturgijski spomen na praznik Sevastijskih mučenika. Po sveštenom običaju, pri osvećenju mnogih novosagrađenih i obnovljenih hramova, njihove svete mošti su blagoslovom mitropolita Amfilohija ugrađivane u sveti predstav. Delići njihovih moštiju su u pomenutu svrhu stigle čak i do Fidžija.
Pastiru dobri, viteže sveti, pokupljaj stado, umnoži verne, molitvom s nama nebom uzeti.
Otkri nam dveri, Hristove drevne, otkri nam dveri, večnog života, sveti nam putem, uskim i teški, končina puta jeste divota.
Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Teško srce Gospod nam daje, hrabrosti vere i preobraženja, viteza vladiko tebe nam dade.
Otkri nam veri večnog života, sveti nam putem uskim i teškim, končina puta jeste divota, tvoji glavode srce ljubi teški.
Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meni večnog života. Zemlje
ima strane, istina i te, da odvajaju od molitve. Predosajačem krenuše tada, nađoše mir na gori svetoj, tamo gde spokoj i molitva vlada. Tu gde je bašta i dom, presveto, ponovo bunu na svete inoke, te oni krenuše na sebe na više. Stigoše tada u Srbiju svetu, te vlada molimo na hevrle, nastaniše novu goru svetu. I počeše nebo da grle, počeše nebo da grle, nebo da grle, nebo da grle.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak 21. marta tekuće godine sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana održani su osmi po redu razgovori o veri Upoznajmo pravoslavlje. Tema razgovora bila je ispovest i pokajanje. Pošto je prošli susret bio posvećen postu i pričešću, odlučeno je da ovoga puta upoznamo pokajanje i ispovest kao važne segmente hrišćanskog života, prenosi jeraj Marko Jevtić. Na samom početku prisutne je nakon pročitane molitve pozdravio pomenuti jeraj Marko Jevtić, izrazivši zahvalnost svima koji su se ponovo u velikom broju odazvali pozivu. On je u svom uvodnom slovu izložio osnovne istine o pokajanju i ispovesti, naglasivši sve važne aspekte i ukazavši na najznačajnije pojmove koji su prisutnima do detalja objašnjeni. Nakon uvoda, arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Željko Ivković govorio je o istinskom pokajanju i osobenostima svete tajne ispovesti. Prota Željko je upoznao auditorijum sa zamkama i opasnostima koje vrebaju kada ispovest nije iskrena, a pokajanje lažno. Dijalog je trajao 2 sata, a prisutni su postavljali pitanja i iznosili svoje zapažanja o temi susreta. Uočeno je da su mnogi aspekti nepoznati i da je potrebno u narednom periodu detaljno izložiti sve delove i osobenosti hrišćanskog života. Narodni razgovori zakazani su za 4. april i tada će biti govora o molitvi. Izuzetan odziv i učešće vernika svedoči da je istrajna, kvalitetna i autentična misionarska aktivnost ona koja daje mnogostruke plodove.
Lažne mi put očeve pod noge pocureju, lažne mi reči u usta guraju, pun mi je život, laži pune uši do grla u strašnoj laži što me guši. Sve što je moje, lažni prizvuk ima, sve što je moje, voda je od dima, laž je podržana lažnim svedocima i istina nigde nikog ne zanima. Kako da izdvojim laž iz tog što dišem, kako da ne lažem u tome što pišem. Kak me lažima kao ti su pune, koji druge laži moja glava trune.
Najbolja je poezija čutanje. Tvoje pokajanje, pokajanje za luk bez poštanja, najbolje pred Bogom je stajanje, odobili visok smire.
Vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki, gospodin Ilarion, služio je 20. marta tekuće godine, kada se molitveno proslavlja sveti Grigorije Palama, svetu arhijerijsku liturgiju u paraklisu manastira Svete Trojice, posvećenom prenosu moštiju svetog Nikolaja. Sasluživali su protosinđel Zaharija i arhidžakon Ilija. Sveti Grigorije je najistaknutiji predstavnik mističkog bogoslovlja i isihazma. Njegova pobeda u sporu sa protivnicima isihastičkog pokreta, koje je predvodio Varlam Kalabrijski, jeste rezultat asketske tradicije. Također, ugledajući se na svetog Grigorija Palamu, post i molitva nisu sami sebi svrha, već su sredstva za zadobijanje pokajanja i smirenog i čistog srca u kome se nastanjuje blagodat Svetog Duha. Posetu knjaževačkom kraju episkop Timočki iskoristio je i da obiđe početne radove na dogradnji priprate manastira, kao i novopostavljene crkve na groblju u Knjaževcu i u selu Kaličina. Njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski, gospodin Vasilije, služio 20. marta u drugu sedmicu Vaskršnjeg posta svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Dimitrija Solunskog u manastiru Velika Remeta. Sasluživali su protojerej Nikola Despot, paroh Staropazovački, jerej Boguljub Milovanović, paroh Indijski, jeromonah Kiril, sabrat manastira Velike Remete i đakon Goran Vlasca. Za pevnicom su bili učenici Karlovačke bogoslovije sveti Arsenije Sremac. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenij, služio je 20. marta u nedelju drugu časnog posta, kada crkva obeležava spomene na svetog Grigorija Palamu, svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru svetog Romana u Đunisu. Sasluživali su protosinđel Mardarije, iguman manastira svetog Jovana Bogoslova u Poganovu, jeromonah Nikolaj, nastojatelj sveštene obitelji svetog Romana i protođakon Đorđe Filipović. Na početku svete liturgije vladika je u čin i po rukoproizveo novopostriženog monaha Pantelejmona. a njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je 20. marta tekuće godine u drugu nedelju Vaskršnjeg posta, kada se crkva molitveno seća svetog Grigorija Palame, arhijepiskopa Solonskog, svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Kragujevcu. Sasluživali su protojerej Stavrofor i dr. Zoran Krstić, rektor Kragujevačke bogoslovije, i magister Rajko Stefanović, arhijerejski namesnik Kragujevački, protonamesnik Aleksandar Senić, jereji Marko Vuksanović i Juruš Kostić, jerođakon Jovan Prokin i đakon Saša Pavlović. Štecirali su i pojali učenici Kragujevačke bogoslovije. Srpska pravoslavna crkva u hramu Svetog Save najavila je danas predavanje iz velikopostnog ciklusa na temu Post, lek za dušu i telo. Predavanje počinje u 18 sati u kripti hrama Svetog Save, a predavanje će održati njegova svetost, patrijar srpski dr. Porfirije. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, razgovarao je sinoć sa predsjednikom Republike Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem, i predstavio mu svoju inicijativu o podršci izbjeglicama iz Ukrajine, kao i pomoći koju će Srpska pravoslavna crkva uputiti narodu na ratom ugroženim područjima. Predsjednik Vučić obavestio je patrijarha da će se država dodatno angažovati kako bi izbjeglice iz Ukrajine dobile blagovremenu i adekvatnu pomoć. Patrijarh i predsjednik su razgovarali i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsjednik je informisao patrijarha o poslednjim odlukama prištinskog rukovodstva, situaciju u regionu, kao i o izazovima sa kojima se Srbija suočava u svetlu događaja u Ukrajini. Patrijarh Porfirije je detaljno obavestio predsjednika Vučića o napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu i njenu imovinu na Kosovu i Metohiji i naglasio da je važno očuvati zajedništvo i jedinstvo srpskog naroda. Predsjednik i patrijarh su se saglasili da najveći značaj i za crkvu i za državu predstavlja očuvanje mira i stabilnosti države Srbije i njenih građana, ali u istoj meri i mira i stabilnosti celog regiona. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.